Хошея, барын жауап. Яхудада Узияның, Йотамың, Ахазың, Хемхискияның, Ысырайлды Йоаш оғлы Еропкамың патшалық еден, дөуірінді Берінің оғлы Хошея, Реббің сөзі аян олы. Хошея Реббің сөзінің башлангыжы. Реб Хошея айтты, «Китті, дынағар аялы өйлін, ол саңа башқа еркеклерден сағы доғырып берер, чүнкі бұй ұртты Ребден ташлашып, бүтінлі дына айттияр». Ондан Хошея гидіп, Дивлаймын гиді Гомер өйлінні, ол көгірел олып, Хошея үчін бір оғыл доғырды. Реб оң айтты, «Оғылың адына езірі келдақ, чүнкі аз вақыттан езірі келін ғаны үчін, Ехуның нестіне жеда верерін, Атырайл патшалығыны тамамларын». Шол күн Езіргел дәрізінде Атырайлың яйын дөверін. Гомер ене де көгірел олып, ғи доғырды. Реб Хошея айтты, «Ғидың адына лору қамадақ, чүнкі мұндан бұяны Атырайл өйіне рехім едіп күн әйлерін кечмерін. Яхуд өйіне велін рехім едерін. Мен олары яй, ғылыч, ұрыш, атлар, я атлыларын үсті өлен дәлі, өздерінің құдайы Реббін күйіжі өлен қалат едерін». Гомер лору қаманы сүйттен айран соң, көгірел олып, оғыл доғырды. Реб Хошея шейлі дейді, «Адына логамы дақ, чүнкі сізі менің қалқым дәл, менім сіздің құдайыңыз дәлірін». Атырайл оғылар деніз кенарындағы чәғы ялсан сажықтыр, өмі чөрсіз көп болыр. Олары, «Сіз менің қалқым дәлсіңіз» дейлен ерді, «Сіз дейір құдайың оғылларсыңыз» дейлер. Яхуда ве Ысраил халықтары яңадан бірлешер. Өздеріне бір бас жерлеп, юртты гүлләрлер. Чүнкі Езірігелің күні бейік қолыр.